Vi er altså inne i Romerbrevet i det 11. kapittelet, og vi kommer til vers 22, hvor vi skal se litt på hvordan Israels gjenopprettelse kan finne sted. Nå skal vi altså se på når Israel blir gjenopprettet, vil det føre til de aller største velsignelser. Men la oss se i vers 22 her i det 11. kapittelet. Så ser du altså at Gud er både god og streng. Streng er han mot den som er falt. Men mot deg er han god, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers skal du også bli hogd av. Dette er noen tøffe ord, hvis vi kan si det sånn. Paulus ber hedningene, og hedning betyr egentlig de som ikke tilhører Israel, og merker seg to eksempler. Det er Israel som avskrives åpenbare Guds alvor, men for de hedninger som har vendt seg til Gud åpenbares Guds langmodighet og godhet. Disse to sidene av Gud må settes klart frem også for oss som lever i dag. Guds dom mot dem som avviser Kristus og mot synd, og Guds nåde mot dem som vil legge sitt liv i Kristi hender. Paulus hadde ikke det fullstendige bildet av Guds strenghet mot Israel. I Israels historie under Jerusalems ødeleggelse i år 70 og alt det som har fulgt etter, det er en rystende historie. Det er viktig for oss at vi ikke tukler med Guds nåde. Det er nåde som har ført oss inn i Guds familie og skjenket oss så mange privilegier. Men misbruker vi den og vanærer vi den, og den Gud som har gitt den, så vil han ikke spare de innpodede greinene. Når han ikke sparte de naturlige greinene. I vers 23 leser vi videre, men også de andre skal bli podet inn, dersom de ikke holder fast på sin vantro. Gud har makt til å pode dem inn igjen. Siden Gud tok imot hedningene, som ikke hadde noe å rose seg av, så kan Gud helt sikkert pode inn igjen Israel på samme måte og på samme vis, om de ikke har noe å rose seg av. Og det er det. Det har ikke noe å rose seg av. Igjen er altså nøkkelordet Gud vil igjen pode inn Israel. Det gamle testamentet gjør det helt klart at Israel kommer igjen til å vende seg til Gud. Som et eksempel på dette kan vi lese i Jeremia 23. Hvis du vil slå opp, så les deg fra vers 3 til 8, som er et av de mange sterke og klare profetier om Israels gjeninntreden. Zakaria taler også om dette. Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret og sørget over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en holder klage over den første fødte. Slik står det i Zakarias 12:10. Dette vil virkelig bli den store forsoningsdagen. De vil vende seg til Gud i bot, og Gud vil frelse dem på samme måte som han vil frelse oss, ved sin veldige, grenseløse nåde og hans grenseløse barmhjertighet. Vers 24. Du blir hogd løs fra et vilt oliventre og mot naturens orden podet inn på det gode treet. Hvor mye mer skal ikke de naturlige grenene bli podet inn på sitt eget oliventre, de som av naturen hører til der? Paulus fortsetter med en illustrasjon om oliventreet. Oliventreet Israel med Abraham som roten. Noen av grenene ble skåret av. Nasjonen ble slik den var forkastet. Gud podet inn hedninger. Men ikke ved at de ble jødiske proselytter, noe som ville bety at de måtte akseptere ritualen i det gamle testamentet. Men i stedet skar han av Israel og podet inn menigheten, som inkluderer både jøder og hedninger, direkte og umiddelbart i Abraham ved tro. Hvis Gud kunne og gjorde det, så er det også naturlig å tenke seg at han kan og vil ta den naturlige grenen og pode dem inn igjen. Med andre ord vil han ikke vrake Israel for alltid. La oss lese litt videre, vers 25. Brødre, jeg ville si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand. En del av Israel er blitt forherdet inntil folkeslagene kommet inn i fullt tall. Folkeslagene i fullt tall begynte med å kalle ut menigheten. Simon hadde forklart hvorledes Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger som skal ære hans navn, slik som det står i Apostelens gjerninger 15:14. Det vil forse inntil menigheten blir bortrykket. Israels blindhet og forherdelse vil fortsette så lenge menigheten er til stede i denne verden. Ordet hemmelighet, eller mysterium, som det heter på gresk, trenger kanskje en forklaring. På Paulus sin tid så var det mange mysteriereligioner som fungerte. I Det nye testamentet blir dette ordet brukt for å henvise til det som hadde vært forseglet eller skjult, men nå er blitt åpenbart. Mysteriet her er å åpenbare hedningenes fylde, noe som ikke var åpenbart i Det gamle testamentet. La oss lese litt videre fra vers 26. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob. Og dette er den pakt jeg vil slutte med dem når jeg tar bort deres synder. Når Paulus her sier hele Israel skal bli frelst, så mener han ikke at hver enkelt israelitt skal bli frelst. Det er nasjon, folket, han holder frem for oss i dette kapitlet. I hver tidsepoke er det en rest som blir frelst. Det sitatet Paulus bruker er fra Jesaja 59:20 i Det gamle testamentet. Han kommer til Sion som forløser, til alle dem av Jakobs ett som vender om fra synd, lyder ordet fra Herren. Budskapet til den enkelte er at de må vende om fra synd til Herren. Det er en rest som vil vende seg til ham. Alle de vil bli frelst, de som vender seg til ham. Han taler om den frelste rest i folket Israel. Denne tanken om en rest er fremherskende gjennom hele Det gamle testamentet. Det var en rest i Elisjas dager. Det var en rest i Davids dager. Det var en rest på Paulusen tid, og det er en rest i vår tid, og det vil være en rest under den store trengsel. Vers 28-29. Og på grunn av evangeliet er blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse. Med andre ord, om vi henviser til evangeliet, så er de fiender for vår skyld. Men med hensyn til utvelgelsen så er de elsket på grunn av sine fedre. For Guds nåde og Guds kall angrer Gud ikke på. Det er det ingen tvil om, eller usikkerhet i hans sinn i det hele tatt. Paulus summerer opp sine argumenter fram til nå. Det har vært to tankelinjer som har blitt ført frem, og de er tilsynelatende i konflikt, i motsetning til hverandre, selv om begge to er sanne. For det første blir Israel ansett som en fiende på grunn av hedningene, det vil si så at evangeliet kan gå videre til hedningene. På den andre side er de elsket på grunn av Abraham, Isak og Jakob. Derfor kan en kristen vanskelig la seg gripes av antisemitisme. Det har jeg forsøkt å understreke noe tidligere, og det er viktig å gjenta dette. At Israel mislykkes, og at vi mislykkes, endrer ikke på Guds plan eller hensikt. Nådegaver har verken å gjøre med naturlige gaver eller de som omtales i 1. Korinterbrev i det 12. kapitlet, men ordet har å gjøre med nåde. Guds utvelgelse har ikke noe med menneskets aktivitet eller sinnsinnstilling å gjøre. Det er hans suverene valg, det. Noen har den oppfatning at de må gråte for å bli frelst, og det er klart at en tårestrøm kan være et følelsesmessig biprodukt når et menneske vender seg til Kristus. Men tårene har ingenting å gjøre med frelsen. Det er din tro på Kristus som frelser deg. Det er din tro at ingen fortjeneste er ifra din side for å bli frelst. Det er Kristus som er din fortjeneste. Og om ham kan vi si det slik, at den som tror på ham, vil òg få oppleve ham. Den tro som han selv gir deg, setter deg i stand til å gripe tak i ham. La oss lese litt videre i vers 30 og 31. Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn fordi de andre var ulydige. På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått skal føre til at de nå får miskunn. Vi må ha det klart for oss hvordan Paulus skriver til hedningene, til menigheten i Rom bestod for det meste av hedningekristne. På den tiden ble mange hedninger frelst. Paulus fører nå inn en kontrast mellom Israel og hedningene. I den tid som ligger bak trodde ikke de at hedningene skulle være med, men nå er det en rest av hedninger som har funnet nåde. Under den samme epoke ser det at nasjonen Israel som tidligere trodde at nå tror de, så er det noe som skjer. Paulus nedfeller igjen et prinsipp ved hvilket Gud frelser både jøder og hedninger, og det er ved sin nåde. På samme måte som Gud viser sin nåde mot hedningene, vil han vise sin nåde mot sitt folk Israel. Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle, står det i vers 32. Og med dette må vi slutte for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi holder på i Romerbrevet i det 11. kapitlet, og vi ser hvordan det er når Israel som folk oppreises igjen på den åndelige siden. Hva er årsaken til at Israel vil bli podet inn igjen, tror du? Vel, svaret gjemmer seg i Guds rikdom og i Guds visdom. Her får vi bare hvile på den sannhet at Gud gjør den absolutte visdom. Det er rett det han gjør, og det er det beste det han gjør, og det er det som vil bli gjort for oss alle sammen. Du og jeg har en ustadig gammel natur som stiller spørsmålet ved Gud når han foretar seg sine valg. Det er ikke Gud som er tåpelig i sine avgjørelser, det er våre manglende vurderingsevne som er det tåpelige. Og det er en sannhet som vi aldri må glemme. La oss se i vers 33 i det 11. kapittelet i Romerbrevet. «Og dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier.» Det er som om Paulus her bryter ut i en lovprisning over den visdom og den herlighet Gud blottlegger gjennom sine bestemmelser. Det er som om Paulus har nådd en fjelltopp, snur seg og ser ut over et eventyrlig landskap som fyller ham med den største herlighet. Her er det veldige dyp, kolossale vidder og en uendelig horisont som brer seg ut for hans øyne. Disse avslutningsversene i det 11. kapittelet er en stor lovprisning og ingen argumentasjon som dette kapittelet ellers er så rik på. Om vi ikke forstår Guds hvorfor i den måten han behandler Israel, hedningen og oss selv på, så skyldes det ikke at han ikke har gode og fullkomne hensikter. Vanskeligheten ligger i våre manglende evner til å fange inn all Guds visdom og alle Guds veier. Eller slik som det står i 1. Korinterbrev 2,14, men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til, for ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. Våre omstendigheter synes ikke alltid å være gode og fordelaktige, men vi får ta imot dem fra dyp av rikdom og visdom og innsikt som finnes hos Gud. For Herren sier jo til oss, for mine tanker er ikke deres tanker og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Slik står det i Jesaja 55, 8 og 9. Det er en tanke som vi aldri må miste ut av synet vårt. Hans tanker er høyere enn våre tanker. Men la oss se i de neste versene i dette kapittel 11 som vi er innom, 34 og 35. Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først så han skulle få vederlag? De spørsmålene vi blir presentert for her er enkle nok, og svaret er ikke så enkelt. Hvem kjente Herrens tanke? Ingen kjenner Herrens sinn, det er svaret. Det var Paulus sin ambisjon å kjenne ham. Han sier, ja, jeg regner alt som tapt, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. Slik står det i Filippenserbrevet 3,8, i første del av dette verset. Hvem var hans rådgiver? Ingen kan gi Gud råd. Av og til så prøver vi å gjøre det, til og med i våre bønner, men det er tvilsomt om han trenger så mye av våre råd. Har du lagt merke til at Jesus aldri ba om råd da han var her på jorden? En gang, før han mettet de 5000, sa han til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» Hvorfor stilte han dette spørsmålet, tro? Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Han trengte ikke Philip sitt råd. Sannheten er at han heller ikke brukte det rådet som disiplene ga han, for de sa, «Send dem bort», han sa. Dere må gi dem noe å ete. Gud ber ikke om råd, selv om mange mener de er i den posisjon at de kan gi ham råd. Er du i den posisjon? Hvem ga han noe først? Har du noensinne gitt Gud noe som satte han i den pinlige posisjon at han skyldte deg noe? Hvis du var i stand til å gi Gud noe, så ville han skylde deg noe. Men hva har du egentlig som han ikke allerede har gitt deg? Og jeg tror at en av grunnene til at vi kjenner oss så fattige iblant er fordi vi gir ham så lite igjen av alt det han har gitt oss. Faktum er at Gud sier at han ikke vil skylde oss noe. Når noen gir ham noe, så vender han seg og gir den dobbelt tilbake. En av våre kristne lekmenn som var en velstående, men samtidig alltid hadde så mye å gi, ikke bare økonomisk, men også gjennom sin overdådige personlighet, han fikk spørsmålet. Hvordan kan det ha seg at du er så romslig når det gjelder å gi? Mannen svarte, vel, jeg forsøker å skuffe litt ut, og Gud skuffler inn. Og Guds skuffel er så mye, mye større enn min. Det er en vekselvirkning her som vi ikke må overse. Vi kan ikke gjøre noe for ham. Han vil gi oss mer enn vi gir ham. I vers 36, fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet. Amen. Dette er et vers som løfter oss høyt opp mot høyden. En har sagt at dette er det største utropstegn som eksisterer i Det nye testamentet. Fra ham, det kan bety ut fra ham, og det betyr igjen at Gud er selve årsaken og kilden til alle ting. Ved ham betyr at Gud er den mektige oppholder av livet. Min far arbeider til denne dag, også jeg arbeider, sa Jesus, slik det står i Johannes evangeliet, det 5. kapittel, vers 17. Min far arbeider til denne dag, også jeg arbeider, sa Jesus. Til ham betyr at Gud vil kalle enhver skapning til å gjøre regnskap over ham. Alt strømmer mot Gud. Ham være ære. Æren tilhører ham gjennom alle tider. Frarøver vi Gud noe av det av hans ære ved at vi tar ære for ting vi ikke har rett til? Æren tilhører ham. Hvilken fantastisk del av skriften har vi ikke nå vært igjennom? Vi har vandret igjennom noe fantastisk, og det er nesten som man kjenner seg motvillig til å gå videre. Her kunne det være godt å stanse og blitt en lang stund. Men det er som ellers i livet, det veksler. Det veksler. Ham være æren. Nå har vi gått igjennom det 11. kapitlet, og vi skal innom det 12. kapitlet i Romerbrevet og se på de kristnes liv. Her begynner da den siste hoveddelen i Romerbrevet. Jeg vet ikke om du husker at vi var innom hvordan det var inndelt dette, og de første 8 kapitlene var enhetlig en lære. Og så har vi de 3 neste kapitlene som konsentrerte seg mer om den guddommelige ordning, og vesentlig det som hadde med Israel å gjøre. Vekten på siste del av brevet angår den kristne livsstilen. Det gjelder altså den praktiske tilpassning av de teologiske argumentene som Paulus tidligere har gitt oss. I første del av Romerbrevet fremstilte Paulus frelsens hjelm og troens skjold, for å bruke hans egne begreper i Efeserbrevet kapittel 6. Men i den siste delen får vi sko på føttene, som er den beredskap som fredens evangelium gir. Vi skal kunne stå oss i slaget. Vi skal vandre fremover i liv, og vi skal løpe mot den seierspris som er satt foran oss. Og her skal vi løpe sammen. Noen kan vel anta at vi allerede har studert den praktiske tilpasningen av frelsen i den delen som angikk vår helliggjørelse. På en viss måte er det sant, men likevel må vi skille klart mellom disse 2 tilpasningsområdene. Under helliggjørelse har vi fått å gjøre med en kristens karakter. Men i denne delen gjelder det en kristen sitt livsmønster eller livsstil. Tidligere gjaldt det indre mennesket, men nå gjelder det mer de ytre livsbetingelser. Da gjaldt det en kristens forutsetninger, her gjelder det en kristens innvielse. Da angikk det hvem en kristen er, her gjelder det hva en kristen gjør. Vi har fortsatt foran oss nådens privilegier, men nå skal vi se på nådens rettledninger. Fremstillingen av livsveien må etterfølges av praktiske beviser på dette, for dette liv. Bekjennelse av rettferdiggjørelse ved tro må understrekes av hans handlingsmønster i livet. Og det er enda noe vi bør legge merke til før vi går inn i den siste delen av brevet. Den kristnes holdninger må uttrykkes i verden gjennom forholdet til den og de som vi kommer i kontakt med, og forhold som må reguleres eller styres på en eller annen måte. Det er lett å sette opp en del regler for vår livsførsel, men Paulus gjør ikke det. Han har fridd oss fra Moseloven, og det gjorde han ikke for å legge oss inn under et nytt regelverk eller lovsystem. Det er noen kristne som kaller seg for konservative fordi de ikke gjør det, eller de unnlater å gjøre noe annet, eller 1 eller 15 andre ting. Jeg ønsker de vil gjøre noe. Kristendom er i første rekke ikke form for noe som skal bevares, det er et liv som skal leves. Et Guds barn legges i første rekke seg inn under noen regler eller forordninger, men vi må merke oss at Paulus nedfeller vesentlige prinsipper som vi skal danne retningslinjer for som troende. Den hellige ånd gir den troende et livsveikart som viser noe av svingene. Men ikke fartsbegrensningen. Paulus plotter inn noen moteller og spisesteder der han anbefaler uten å kreve at en troende skal stå ved noen av disse. Avveier blir merket. Det settes opp advarsel for å unngå dem. Forfengelighetens by får sitt navn stavet ut, og avkjøringen til den er klart merket. Den troende blir bedt om å forlate den byen, uten at den ruten den skal følge for å dra er nøyaktig angitt. Den har flere ruter. Tenk igjennom disse tingene. Det er viktig at Den hellige ånd er vår ledesnor. Takk for nå. Må Gud være med deg.